Бишкекте саат 8 болду. Таң азаттыктан утурубузду улантабыз. Бүгүн 2 декабрь күнгө шейшемби. Оппозиция бийликтин монополиясын чектөөчү конкреттүү чараларды сунуш этти. Байкоочулардын арасында президент Бакиев мунасага келиши мүмкүн деп эсептегендер жок эмес. Мумбайдагы террордук чабуулдан улам Индия менен Пакистандын алакасы кескин курчуду. Бүгүнкү жыйында НАТО Украина менен Грузияга мүчө болуп кирүүнү сунуш этери күтүлбөйт. Екатеринбургда таджикистандык гастарбайтерлер иш ташташты. Урматтуу угармандар, алдыдагы 60 мүнөттүн ичинде мына ушулөңдөнгөн урунтуу темалар менен катар түз эфирден маек, басма сөзгө баяндама, тарых барактары, маданий темалар да болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Азыр алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, Бишкектен түз байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, алды менен жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Курманбек Бакиев коомдук палата түзүү тууралуу жарыкка кол койду. Анда айтылгандай, коомдук палата президенттин бийлик органдарынын эл менен байланышын чыңдоо, өлкөнүн ички жана тышкы саясатын жүргүзүүдө элдин ой мүдөөлөрүн эске алуу жана мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө коомдук көзөмөл орнотуу максатында түзүлөт. 20 январга чейин коомдук палатага талапкерлерди көрсөтүү, коомчулуктун ой сунуштарын чогултуу жүргүзүлүп, талапкерлердин тизмеси президентке бекитүүгө берилиши керек. Коомдук палатага талапкерлерди саясий партиялар, коомдук ишкер, чыгармачыл, кесиптик жана жаштар уюмдары көрсөтө алышат. Коомдук палата бүгүнкү бийликтин дагы бир дежур органына айланышы ыктымал. Мындай пикирин Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент коомдук палата түзүү менен эле элдин пикирин угуп, алардын каалоо тилектерин аткарып калышы эч мүмкүн эмес. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга кыштан чыгууга жардам берүүгө чакырууда. Улуттар уюму кыргыз өкмөтү менен бирдикте Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө жардам берүү тууралуу чукул чакырык менен чыкты. Мындай өлчөмдөгү каражат энергетикалык таңкыздык жана азык түлүк кризиси күчөп турган өлкөнү кыштан чыгаруу үчүн жумшалмакчы. Улуттар уюму тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр өлкөдө 1 миллионго чукул адам азык түлүк жетишсиздигинен жабыркашарын, ал эми анын жарымынан көбү чукул жардамга муктаждыгын көрсөткөн. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Уолкердин билдирүүсү боюнча 20 миллион доллар өлкөнү терең кризистен сактап калууга үлүшүн кошот. Анын айтымында Кыргызстан буга чейин чукул жардам көрсөтүү тууралуу өтүнүч менен бир да жолу эл аралык коомчулукка кайрылган эмес. 20 миллион доллар Кыргызстандын тагдырын чечпейт, бирок ошентсе да мындай жардамдын берилгени өлкө үчүн жакшы болмок деген пикирин билдирди экономист серепчи Жумакадыр Акенеев. Анын айтымында бул каражатты даректүү бөлүштүрүп, чындап муктаж болгон адамдарга жеткирүү негизги маселе болуп эсептелет.
Мына 20 миллион келди деп, ушуга мынауну алдык деп, анан ошону аягына чейин тигилерге тарап бергичи, мындай бир схема түш керек да
деп билдирди Жумакадыр Акенеев Азаттыкка. Билим берүү, саламаттык сактоо жана укук коргоо органдарында коррупция тыйылбай жатат. Мындай пикирин мамлекет башчы Курманбек Бакиев кечээ коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссарын кабыл алган учурда билдирди. Президент ошондой эле жогорку бийлик бутактарында коррупция оозукталып, мамлекеттик кызматка акча аркылуу келүү токтотулду деп белгиледи. Байкоочулар болсо коррупция эч бир тармакта азайбагандыгын, тескерисинче 200 эселеп өсүп жаткандыгын айтышат. Эл аралык Transparency International уюмунун иликтөөсүндө Кыргызстан быйыл коррупция күч алган өлкөлөрдүн катарына киргизилип, андагы көрсөткүч боюнча Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 166 орунга түшүп, өткөн жылга караганда 16 кадамга артка кеткен. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын жапты. Өзбекстандын Тажикстан менен чектешкен бардык чек араларындагы көзөмөл пункттары жабылды. Өзбек бийликтери бул чечимине түшүндүрмө берген жок. Тажикстандык аткаминердин Азаттыкка билдиргени боюнча чек аранын жабылышы тууралуу маалымат тажик бийликтерине да расмий кабарланган эмес. Байкоочулар чек аранын жабылышы Өзбекстандын 8 декабрда боло турган көз карансыздык күнүнө карата болушу ыктымалдыгын айтып жатышат. НАТО Грузия Украина менен алакасын талкуулайт. Бүгүн Брюсселде Альянстын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу башталмакчы. Бирок алар Украина менен Грузиянын НАТОго киришине жол ачуучу келишимди сунуш этери белгисиз. Мурда кабарлангандай, бул маселеге келгенде НАТО мүчөлөрүнүн пикирлери кайчы болууда. Орусия менен Европа биримдиги шериктештик келишими боюнча сүйлөшүүсүн уланканы жатышат. Бул сүйлөшүү августта орус аскерлери Грузияга басып кирген басып берген учурда өзгүлдүккө учурап калган эле. Грузия президенти Михаил Саакашвили евробиримдик Орусиянын баскынчылыгын кабыл алса, бул Грузияны сатканга тетээ болорун эскерткен. Орусия менен Венесуэла биргелешкен аскердик деңиз оюндарын башташты. 3 күндүк машыгуу Латын Америкасынын сууларында өтүп, аскерлер навигация, куткаруу, байланыш, абадан коргонуу операцияларына даярданышат. Бул дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы кабарлар болду. Эми кайрадан сөздөзүңүзгө узатам. Жаңыл.
Замира Рахмат. Кабарларды Замира Кожобаева сунуш этти. Уктуруубузду улантуудан мурда аба ырайы микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 2-декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлерин туман каптайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык Көлдүн батышында 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 2-7 даража жылуу, Нарын Дубанында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Чүй талас аймактарында 3-8, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 10-15, Баткенде 9-14 даража жылуу болот. Орто калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, ала булут каптап туман түшүшү ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Саат 8:06 мүнөт өттү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ошентип өткөн айдын этегинде оппозиция курултай өткөрүп, бийлик системасын өзгөртүү боюнча чечим кабыл алды. Ал чечимди кабыл алууга бийликке 3 ай мөөнөт берилди. Бийлик аны кабылдайбы? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Оппозиция курултайда кабыл алган акыйкатка карай жол деп аталган концепцияда Кыргызстанда парламенттик бийлик системасын орнотуу каралган. Ошол эле мезгилде ал системада бир да партиянын парламентте толук үстөмдүк кылуусуна жол бербеген жоболор киргизилген. Маселен, Жогорку Кеңеш 90 депутаттан турат. Ал толук партиялык тизме менен шайланат. Бирок бир да партия 50'ден ашык депутаттык орунга ээ боло албайт. Эгерде кайсы бир партия шайлоодо 90%дан ашык добуш алса да 50 гана депутаттык орунга ээ боло алат. Ал эми азчылыкты түзгөн парламенттик оппозицияга борбордук шайлоо комиссиясынын, эсеп палатасынын, улуттук телерадиокомпаниянын байкоочулар кеңешинин курамынын 1/3 түзүү, парламенттеги бюджет, коопсуздук комитеттерин берүү каралган. Президенттин ыйгарым укуктары болсо кескин кыскартылып, ал бийлик бутактарынын ортосундагы талаш тартыш учурда арбитр катары активдүү ролду ойнош керек. Оппозиция курултайда жактырган ушул бийлик системасын кабыл алууга бийликке 3 ай убакыт берилди. Аны турмушка ашырууга карата чаралар көрүлбөсө, март айынан тарта массалык нааразылык акцияларын уюштуруу белгиленди. Расмий бийликтин атын атагысы келбеген жогорку кызматтагы өкүлүнүн билдирүүсүнө караганда, бийлик үчүн азыркы мезгилде дүйнөлүк финансылык жана Кыргызстандагы энергетикалык кризистин зыяндарын азайтуу, кыштан кыйынчылыксыз чыгуу маанилүү болуп турат. Андан сырткары оппозициянын кайрадан ультиматумдук жолду тандап алуусу туура эмес. Бийлик системасын реформалоо болсо, конституциялык реформа менен ишке ашып, партиялык тизме менен парламент шайланган. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде оппозициянын сунушун бийлик тарабынан кабыл албоосу кырдаалдын курчушуна алып келет.
Бийлик оппозициянын койгон талабын кабыл албаса, анда кырдаал аябай эле татаал начарлап кетет
деген Марс Сариев. Президент коррупциялашкан айлана чөйрөсүнөн тазаланып, элитаны жаңыртууга барыш керек деген кошумчалады. Марс Сариев оппозиция сунуштаган парламенттик бийлик системасын мыкты дештен да алыс экенин ачыктады.
Ушул парламенттик система, мен дагы ойлойм, аябай мындай эффективдүү эмес да. Изилдеп атып, оппозиция менен бийлик бир варианты табат. Возможно, парламентский республикага өтпөйт. Бирок президентский болгону менен жанагы оппозициянын идеяларын, инновацияларын баарын бийлик алып, оппозициянын кишилери дагы бийликке кирип, ошентип бир компромисс таппаса болбойт,
деди Марс Сариев. Дагы бир саясаттануучу Токтогул Какчекеевдин пикиринде бийлик оппозициянын сунуштарын сөзсүз карап чыгышы зарыл.
Президент интизарын коюп көңүл буруш керек. Эл менен сүйлөшүп, чатакал тарбай, эгерде эл оппозицияны колдоп турганын сезсе, анда шайлоону өткөзүп, тандаганын ардал дегенде болуш керек,
деди Токтогул Какчекеев. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кайрадан түз эфир маегинде Бишкектен түз байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Жаңыл рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Ошентип кечээ президент Курманбек Бакиев коомдук палата түзүү тууралуу жардык чыгарды. Жардыкка караганда ал президент менен коомчулуктун алакасын арттырчу түзүм болуп, анын курамына коомдук саясий маданий чөйрөлөрдүн жоондугу кирет экен. Бул маселе боюнча азыр биз Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук саясий ишмер Алманбет Матубраимов менен баарлашканы турабыз. Алманбет мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жардыкта көрсөтүлгөнгө караганда коомдук палата бир топ салабаттуу уюм болчу да экен. Республикалык бюджеттен, эл аралык уюмдардын акчасынан каржыланат экен. Анын мүчөлөрү Жогорку кеңештин отурумдарына катышуу укугуна ээ экен. Ушундай палата бүгүн Кыргызстан үчүн канчалык зарыл деген суроо туулуп атат.
Мен ойлоп жатам, өзүнчө мындай палата керектир деп ойлогомун. Бирок бул Россия мамлекетинде, башка мамлекеттер дагы бар. Коомдук палатаны негиздеп келгенде баардык жерден биз ар бир мамлекетке кыйынчылык келгенде, мына Кыргызстанда нааразычылык туулу баштагандан баштап башка нерселерден коомчулук кандай кылып тандай алат? Эгер ар бир эле коомчулуктан, ар бир өзүнчө топтон, мамлекеттик эмес коомдордон баардыгынан кошулуп келгенде кандайча болуп шайланат? Аны негиздеп көрүш керек. Бул биздин өзүбүздүн мыйзамдарга кандай туура келет? Экинчи жагынан коомдук палата кандай чечим, кандай ыйгарым укуктары болот? Себеп дегенде бул негизинен айтканда булардын баардыгы жалпысына шайланып келет дагы, дагы эле кошумча кылып элди өзүнчө бир токтотуу, топук кылуу жөнүндө гана ой болуш керек деп ойлоймун. Бирок абал курчуп бара айтат, бул бир эле дүйнөлүк кризистен эмес, өзүбүздүн деле экономикалык кризис ушуга бара айткан. Биздеги коррупциянын чеги жокко бара айтат. Экинчи жагынан өзүбүздүн туура эмес колдонгон үчүн мына кургакчылык болуп атканда, энергетика бир эмес үч кризиске кабылып отурабыз. Ошондуктан бул жерден негиздеп келгенде мүмкүн жардам сунуш болоттур. Коомдук палатанын мүчөлөрү Жогорку кеңешке катышканда деле өз оюн билдире алат, башка жагынан деле айтканда мүмкүнчүлүк бар, а ошол жердеги добуш берүүгө катыша албайт.
Бир топ талдоочулар айтып атышат да, бул баягы мурдагы президент Аскар Акаевдин учурунда ошол жерде түзүлгөн коомдук уюмдардан бир эле бир көчүрмөсү сыяктанып көрүнүп атат, мындан эч кандай пайда чыкпайт деп, ушул тандоо механизми жана сиз айтып аткан ошо мүчөлөрдү тандоо механизми кандай болушу мүмкүн? Президент бул жерде эмнени ойлонуп атат? Деги эле ушул негизи түпкү максаты президент эмнени каалап түздү бул палатаны?
Эми чынын айтканда мындай да, бул коомдук палата болобу, башкасы болобу, эгер негизинен түзүп келип ошол киришип аткан, кирип аткан, айтылып аткан кеңештер толук президент аткаруу бийлигинде кабыл алып алдыга алып кетсе жакшы болот эле. Бирок мен ойлоп атамын, президентке, биздин ачообузга, жетекчибизге мамлекеттеги болуп аткан көп кыйынчылыктар, кемчиликтер толугу менен жетпейт деп айтам. Себеп дегенде анын тегерегиндегинин баардыгы бүгүн күнүмүш турмушун өткөрүп, бүгүн бийликтен колдонуп пайдаланып алуу гана негизинде иштеп жатышат деген ойдомун.
Бул жерде дагы бириккен оппозициянын жана коомдук парламент деген бар го, ошонун эле бир көчүрмөсү бир жагынан, экинчи жагынан ошого каршы коюлган, ошону алсыздандыруу максатында жасалган аракет деп атат. Бул президенттин өзүнүн демилгеси деп ойлойсузбу же башка себептер барбы?
Эми президенттин өзүнүн демилгеси деле болуш керек. Кеңешчилери бар, тегерегинде иштеп аткан кишилер бар, бир эмес эки жолу саясаттан чыгарып кетип аткандар бар, баардыгы тыңбыз деп ошол жерде отурушат. Коомдук парламенттин эмне деген? Бул жерде биз айтып атканда бул общественный парламент деп атабыз, коомдук парламенттин. Негизделүүчү ал жерге келген кишилер ар бир өзүнүн оюн эркин айтып түшүндүрө алат. Коомдук палатада ким кандай айтат, кандай кишилер келет, ошол жердеги үнү кулак угулбайбы? Мына биз айтып атабыз, азыр оппозициянын дагы эки түрү болот, өзүңүздөр билесиздер. Бул реалдуу оппозиция болот, радикалдуу оппозиция болуп атат. Эми биздикилер ушул мамлекеттин айтып аткан сын пикирлерди оңолбогондон кийин элдин ачуулуу болуп, ушу агрессивдүү болуп атканы, түздөн түз карамаршылыкка барып, мына ал кечээки эле курултайда өзүм катышкан жокмун, себеп дегенде парламенттик мамлекет дегенге мен азырынча каршымын. Себеп дегенде өткөн кезде парламент чече албайт, жоопкерчиликти мойнуна ала албайт деген ойдомун. Биринчиден. Экинчиден болсо, бул жерде айта турган сөзүм, коомдук парламентте кеңири өзүнүн ичиндеги болгон нерселерди, мына көп нерселерди сунуштап атат радикалдуу оппозиция. Биз бири айтып атат, биз шайлоо түзүм менен барып туруп түздөн түз президентке ушу мажбурлайбыз, парламенттик мамлекет болгонго. Экинчи топ айтып атат, биз болсо революциялык өзгөртүү менен келебиз. Эгер өзгөртүү болбосо, биз баягындай эле косметикалык жактан жылмалап жасамалап оңдоп койгон конституциянын кереги жок деп. Ошондой эле бул жерде коомдук палатанын тигинин күчтөн кетирем дегени, бул дегени менин оюмча туура эмес болуп калат го. Себеп дегенде коомдук парламенттин өзүнүн ою бар, өзүнүн чечимдери бар. бир милдети менен бар айтат.
Элдин болуп аткан Алмабек мырза, жакшы да, ак суроо болсун, ушул президент оппозицияны ушул коомдук палатага тартышы мүмкүнбү?
Мен оюмча тартат. Бул нерсеге барышыбыз керек Кыргызстандын келечеги үчүн. Мен ойлоп атам, президент буга барууга мажбур да болот. Себеп дегенде бардык элдин жалпы саны менен эсептеш керек. Азыр биздин негизинен айтканда экономикабыз түшүп кетти, баардыгы кыйын боло баштады. Бюджетти мына өзүбүз айтып келгенбиз, буга чейин дагы көп нерселерди кыскартуу деп. Муну мен 2 жыл мурун эле жазып бергем президентке. 50% кыскартыңыз аткан эмнелердин санын деп, парламентти кыскартыңыз, кызматтык машилер деген жокко чыгарыңыз. Кыйынчылык келет. Биз баардыгын токтоолук менен, мажбур менен алып кетишибиз керек.
Рахмат, сиз менен дагы баарлашарбыз. Бизде убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук саясий ишмер Алмамбет Матубраимов болду. Жаңыл кеп кезеги үзүңдү.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы маекти жүргүздү. Саат 9:16 өттү. Уктуруубузду улантуудан мурда кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте келерки жылдын бюджети тууралуу парламенттик ачык окуу болот. Бишкектеги Ак кеме мейманканасында турган парламенттик окууга мамлекеттик башкаруу органдарынын, жарандык коомдун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат деп күтүлүүдө. Президент коомдук палата түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Бул палата өлкөнүн ички жана тышкы саясатын жүргүзүүдө элдин ой мүдөөлөрүн эске алуу жана мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө коомдук көзөмөлдү орнотуу максатын көздөйт деп айтылат жардыкта. Коомдук палатанын ишмердүүлүгүн уюштуруу иштери президенттик администрацияга жүктөлдү. Бириккен улуттар уюму Кыргызстандын кыштан чыгуусуна чукул жардам сурап, эл аралык донорлорго кайрылуу жасады. $20 млн чогултулса, ал азык түлүккө, убактылуу жайларга, суу жана ооруканаларды электр жарыгы менен камсыздоого жумшалмакчы. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын жапты. Өзбек бийликтери бул чечимге түшүндүрмө берген жок. НАТО Грузия жана Украина менен алакасын талкуулаганы жатат. Бирок бүгүн Брюссельде Альянстын тышкы иштер министрлери жолукканда, алар эки өлкөнүн НАТОго киришине жол ачуучу келишимди сунуш этери белгисиз. Анын аралыгында Орусия менен Европа биримдиги шериктештик келишими боюнча сүйлөшүүсүн уланткана жатышат. Бул сүйлөшүү август айында Орусиянын аскерлери Грузияга басып киргенде токтоп калган эле. Ирактагы жардырууда 30 ашык киши наот болду. Багдаддын чогортосундагы кош жардыруудан дагы 45 киши жараат алды. Орусия менен Венесуэла биргелешкен деңиз оюндарын башташты. 3 күндүк машыгуу Латын Америкасынын сууларында өтүп, аскерлер навигация, куткаруу, байланыш, абадан коргонуу операцияларына даярданышат. Бул азаттык. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылсак, Мумбайдагы террордук чабуулдан улам Индия менен Пакистандын мамилеси ого бетер сууп кетти. Бул Пакистандагы жана Ооганстандагы террорго каршы күрөшкө кандай таасир этиши мүмкүн? Төрөкул Доров билдирет.
195 адамдын өмүрүн алган Мумбай чабуулдары Пакистандагы террорго каршы күрөштү убактылуу токтотуп, ал жактагы жекчил урууларга билгенин жасаганга көбүрөөк эркиндик берип коюшу ыктымал. Анткени Пакистан Мумбайдагы чатактан кийин эми Индия кол салышы мүмкүн деп, батыш тарабында жекчил топтор менен согушуп жүргөн миңдеген аскерлерин чыгышты Пакистанга, Индия менен чектеш Кашмирге жайгаштырышы мүмкүн. Индия 2001-жылы анын парламентине болгон чабуулдан кийин дал ушундай аракетке барганы белгилүү. Индия парламентине Пакистандын Кашмир регионунан чыккан Лашкаре Тайба деген топ чабуул койгон эле. Бул жолку Мумбай чабуулдарында алар уюштургандай көрүнөт. Пакистанда атылган топтун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари бул мыйзамсыз топ регионалдык согушту тездетип жибериши ыктымалдыгын айтты. Бирок Жаңы Делиде жайгашкан конфликтти башкаруу институтунун изилдөөчүсү Канчан Лаксман Зардаринин айтканын жөн гана Мумбайга чабуул үчүн көбүрөөк Лашкари Тайбаны айыптап, ал аркылуу көңүлдү Пакистандан аталган топко бургудурганга аракет кылып жатат дейт. Анткени пакистандык президент айыптаган топ акыркы 20 жылдан бери Кашмирде индиялык аскерлерге каршы согушуп келген. Бул эки мамлекет, Пакистан менен Индия, 1947-жылы Британ империясынан көз карандысыздык алгандан бери эле чектеш Кашмир регионунун талашып 3 жолу согушушту. Кашмирдин айынан эки өлкөнүн мамилеси азырга чейин жакшы элек. Индия Кашмирди өзүнө тиешелүү аймак деп эсептейт. Кашмирде жашаган калктын басымдуу бөлүгү мусулмандар болгондуктан, Пакистан болсо аймакты бөлүштүрүү иши толук бүтпөй калган деп келет. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушарраф 2001 жылы АКШ жарыялаган террорго каршы күрөшкө Пакистан эң уулу Индияны бул катарга киргизбөө максатында кошулганын билдирген. 2001 жылдын 13 декабрында Индиянын парламентине жасалган чабуулдан кийин эки мамлекет ортосунда мамиле начарлап, Индия миллион аскерин Пакистан менен чектеш аймагына жайгаштырды. Пакистан болсо өз кезегинде Индия менен чектеш жерине 120 000 аскерин жөнөткөн болчу. Учурдан пайдаланып, Аль-Каида менен талиптер Ооганстан менен чектеш аймактардагы топторуна кошумча күч жеткирип калууга үлгүрүшкөн. Индиянын талабын аткарып, Пакистан экстремисттик топторго, алардын арасында мынау Лашкер-и-Тайбага да тыюу салды. Анан ары эки тараптуу мамилелер бир топ жакшырып калгансыган. Бирок куралдуу топтордун мамлекеттин көзөмөлүнө чыгып кетиши эки мамлекеттин ортосунда согушка алып келиши мүмкүн деген коптонуларды жаратты. Анткени алар Индия менен Пакистанды согуштурушу үчүн сырттан кара санаталыкка барышы деле ажеп эмес эле. Мумбайдагы окуяны Пакистан президенти дал ушул мааниде кароого чакырууда.
Дүрөкул Дооров болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Брюсселде НАТОнун тышкы иштер министрлери жыйынга чогулууда. Анда алар Украина менен Грузияга мүчөлүк аракет планын сунуш кылбай төңдөнөт. Бул келишим адатта НАТОга кире турган талапкер өлкөлөр менен түзүлөт. Россия мындан өзүнүн стратегиялык жеңишин көрүп жатат. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Өткөн аптанын ортосунда Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс Украина менен Грузия азыр НАТОго мүчө болгонго даяр эмес экенин айтып, андыктан аларга азырынча мүчөлүк аракет планын сунуш кылуунун да кажети жоктугун белгилеген эле. Бул позициясын ал кечээ Лондондо да бышыктады. Өткөн аптанын этегинде мамлекеттик департаменттин өкүлү Шон Маккормак
Our policy is unchanged as we get closer. I'm sure we'll have more to say about it, but policy
Бул маселеде Кошмо Штаттарынын саясаты өзгөрүүсүз калганын айткан эле. Иштин жүйөсүн Кошмо Штаттарынын НАТОдогу элчиси Курт Уолкер саал башкача түшүндүрдү. МАП өтө эле саясатташып кетти, ошондуктан аны пайдаланууга макул боло албайбыз деп айтты ал. Байкоочулар болсо МАП негизинен европалыктардын көч башындагы Германия, Франция өңдүү өлкөлөрдүн позициясынан улам жыдып калганын айтышууда. Бул эки өлкө аларга кошулуп Италия, Испания, Бельгия НАТОго Украина менен Грузияны апыл тапыл кабыл ала койгонго караманча каршы болуп жатышат. Коңулдарда айтылган айрым кептерге караганда НАТОну чексиз кеңейте берүүдөн баш тартуу мунун ордуна альянсты алда канча масштабтуу жана реалдуу проблемаларды чечкенге багыттоо идеялары айтыла баштаган сыяктанат. Мумбайдагы акыркы окуялар атап айтканда дүйнөлүк терроризм азыркы замандын биринчи коркунучуна айланганын айныксыз кылып ырастады. Эксперттер мына ушундай шартта НАТОго Россиядан тышкары ошол эле Индия, Кытай, Бразилия сыяктуу үлкөн державалар менен карым катнаш түзүүнү ойлонуп көрүүнү да сунуш кылышууда. Бирок бул маселеде башка позицияны кармангандар деле жок эмес. Польшанын президенти Лех Качинский мисалы өткөн жуманын этегинде Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозуга ачык кат менен кайрылып, кайра баш көтөрө баштаган орус империализмин ооздуктоо ишинде Грузия европалыктар үчүн чечүүчү сыноо болорун эскертти. Качинский ошондой эле француз президенти Николе Саркозини ашкер эле Россиянын ыгына көнүп баратат деп сынгалды. Германия менен Францияны башка да өлкөлөрдү орустардын мунайы менен газына кызыккандан улам Киев менен Тбилисиге мүчөлүк аракет планын сунуш кылууга каршы чыгып жатат деп эсептегендер да аз эмес. Кандай болгон күндө да муну орус жетекчилери Россиянын стратегиялык жеңишиндей баалай баштады. Гаванада жүргөн кезинде президент Дмитрий Медведев акыры бул маселеде акыл эс жеңип чыкканына канааттанганын билдирген эле.
Эсенбай Нурушев болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Орусиянын Екатеринбург шаарында Таджикистандан келген куруучулар иш ташташты. Тажик маданият уюмунун маалымдашынча гастарбайтерлер 4 айдан ашык убакыттан бери айлык акыларын ала алышпагандан улам ушуга барышкан. Москвадан Муса Мураталиев билдирет.
Екатеринбургтагы тажик гастарбайтерлер акциясынын аналитиктери Орусиядагы алгачкы жолку мынча кеңири кулаш жайган иш таштоо деп айтышат. Иш таштоо 5 күндөн бери уланып атканы айтылат. Коммерсант жазганга караганда жумушчуларга акы төлөбөй аткан ООО Альфа Строй жана ал төлөй турган акы 11 миллиондун тегерегинде. Ошондуктан үй куруучулар кыйласы арыз жазып милиция менен прокуратурага кайрылышкан. Коммерсант иш таштоого катышып аткандар эсебин 250 киши десе, азаттыкка айткан жообунда Екатеринбург шаарынын рай прокуратурасынын жардамчысы Римма Бобина:
112 иностранных граждан в городе Екатеринбурге в течение около 2 месяцев не получали заработную плату.
Екатеринбургда курулушта иштеген 113 чет элдик жарандар 2 айга чукул иштеп тапкан маянасын ала алган эмес дейт. Дагы бир эсепте Орусиянын миграция боюнча федералдык кызматынын директору Константин Рамадановский РИА Новости агенттиги аркылуу 1 декабрде айткан. Екатеринбургда гастарбайтерлердин кеңири кулаш жайган иш таштоосу болуп атат деген жалган болгону тажикстандык 90 жаран бир нече ай маяна албаган. Ага прокуратура кийлигишип, азыр алардын акысын төлөтүү мөөнөтү такталды деген. Саал мурдаракта Эхо Москвы аркылуу иш таштоого катышып аткан жумушчулар бригадири Авасбек Мухаев акция 5-чи күн жана 5-чи түн уланууда деген эле. Кыстара кетчүгөп бир ай мурда Кремлдик партия бирдиктүү Орусия түзгөн Жаш гвардия кыймылы биздин акча биздин кишилерге акциясын баштаган. Орусиядагы тажик диаспорасынын төрагасы Абдулла Давлатов биздин үн алгы аркылуу айткан пикиринде, кийинки учурда финансылык кризге шылтоолоп канчалаган курулуш компаниялары жумушчуларга акы төлөбөй адатын таап алышты. Андан аркы кебинде Давлатов мырза:
Лекин
албетте, ал бешараларды алар элде мурда келишимсиз эле иштегенге көндүрөт, анын акыры келип акы төлөбөй коюуга болчу жагдайды пайда кылат. Мындай учурдан чыгуу үчүн биргелешип күрөшүш керек дейт. Свердлов облусунун шаардык профсоюз жетекчиси Андрей Ветлужский азыркы тушта көптөгөн курулуш компаниялары эмгек мигранттарын иштен бошотууга киришти. Тажик жумушчулар иш таштоосу чукулку чет өлкөлөрдөн келип иштеп аткандар үчүн өрнөк болот. Ошондуктан да иш таштоонун саны артып олтурат деген. Мусамурат Алиев, Москва каласы.
Кезек басма сөз баяндамасына келди. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат. Ааламкесте композитор Турдубек Шокиевдин шоунун шойкондуу кесепети деген макаласын тартуулады. Автор анысында минтип жазат: Мелис Эшимканов телеге келгенге чейин ар кандай жолдор менен өзү мыкты телешоу мен деген атка кондурган Асол Молдакматованын арааны жүрүп турду. Бул айым азыркынын тили менен айтканда пиар компанияны жакшы өздөштүргөн. Кыргыз музыкасын, улуттук маданиятын анализдеп терең чагылдыруунун ордуна кийим кечесин, макияжын, чачынан тырмагына чейин боёлушун, кыскасын айтканда өз автопортретин тартуу менен алектенип келди. Кыргыз тилин билбеген, кыргыз үчүн күйбөгөн, иш дүйнөсүнөн сырткы келбетине чейин батыштын менталитетин жайылткан даңазалаган маски шоу менен эсте калды, деп жазат. Композитор андан ары Асол Молдакматова түзгөн Түнкү канал, Браво, Хит парад көрсөтүүлөр элдин табитин бузуп, жаштарды олуттуу көз карашка тарбиялоонун оолактатып, маани маңызы жок маек аңгемелешүү, телефон чалышуу, смске кат жазуудан арылбай койду. Айрым жылдыз атанган жаштар ал тургай Түгөлбай Сыдыкбеков ким деп сураса, уялып койбой комушу деп жооп берип жатпайбы деп кейиш менен кеп кылган. Ушул эле кесит улуу инсан Искак Разаковдун кызы кор турмушта жашап жатат деген макала басты. Анда Эльмира Разакова ушул күндө Москвонун Владимир көчөсүндөгү коммуналдык эски үйдүн эки бөлмөсүндө эптеп бөлбөстүн күнүн көрүп жашап жаткандыгы баяндалат. Кыргыз туусу кести Каракылжы райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасы Наябидин Салиевдин кылыч тийген тактан көңүлдө калган Кекжаман же оппозициядагыларга айтаар сөз деген катын жарыялады. Автор 2008 жыл саясий жактан бейпил жыл болгонун, социалдык экономикалык маселелер чечилип жатканын, калай калк шүгүрчүлүк келтирип колдоп жатканын, турмуш оңолуп бара жатканын, жөлөк пул, пенсия көбөйгөнүн, такыр таланып тонолгон өндүрүш өрүш алып иштей баштаганын, оппозиция көргүсү келбей атканын жазса, ачык саясат кести мына ушул оппозиция лидерлеринин ойлоруна орун берген. Темир Сариев: биздин күрөш жаңы гана башталды. Биздин күрөш үй бүлөлүк башкарууга, коррупцияга, алдамчылыкка, эки жүздүүлүккө каршы күрөш десе, Бакыт Бешимов мезгили бышкан идеяны бир дагы армия жеңе албайт. Мезгил келди, биз 18 жылдан бери маңкурттардын оккупациясынын алдында жүрөбүз деп айткан. Жаңыл.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшеев болду. Саат 8:30, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Нуката орозу айтта баш аламандык уюштурган деп айыпталгандар 6-20, арты 9 жылга эркин ажыратылды. Ажылыкка даярдыктын жүрүшү. Урматтуу угармандар, алдыда дагы ушулдонгон темаларга, тарых жана маданий жаңылыктарга орун бермекчибиз. Азыр анда жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Коомдук палатанын ишмердүүлүгүн уюштуруу иштери президенттик администрацияга жүктөлдү. Ошондой эле аталган палата президенттик администрация аркылуу республикалык бюджеттен каржыланмакчы. Кечээ президент коомдук палата түзүү тууралуу жардыкка кол койгон. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга кыштан чыгууга жардам берүүгө чакырууда. Улуттар уюму кыргыз өкмөтү менен бирдикте Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө жардам берүү тууралуу чукул чакырык менен чыкты. Мындай өлчөмдөгү каражат энергетикалык таңкыстык жана азык-түлүк кризиси күчөп турган өлкөнү кыштан чыгаруу үчүн жумшалмакчы. Билим берүү, саламаттыкты сактоо жана укук коргоо органдарында коррупция тыйылган жок. Мындай пикирин мамлекет башчы Курманбек Бакиев кечээ билдирип, ошондой эле жогорку бийлик бутактарында коррупция озукталды. Мамлекеттик кызматка акча аркылуу келүү токтотулду деп белгиледи. Эл аралык Transparency International уюмунун иликтөөсүндө болсо, Кыргызстан быйыл коррупция күч алган өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Бүгүн келерки жылдын бюджети тууралуу парламенттик угуу болот. 2009 жылдын бюджети тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламент тарабынан каралып, биринчи окуудан кабыл алынган. Айрым депутаттар долбоор өтө чийки, карапайым элдин турмушуна кайдыгерлик менен жазылган деп сындап чыгышкан. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын жапты. Өзбекстандын Тажикстан менен чектешкен бардык чек араларындагы көзөмөл пункттары жабылды. Өзбек бийликтери бул чечимине түшүндүрмө беришкен жок. НАТО Грузия, Украина менен алакасын талкуулайт. Бүгүн Брюсселде Альянстын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу башталмакчы. Бирок алар Украина менен Грузиянын НАТОго киришине жол ачуучу келишимди сунуш этери белгисиз болууда. Орусия менен Венесуэла биргелешкен аскердик деңиз оюндарын башташты. 3 күндүк машыгуу Латын Америкасынын сууларында өтүп, аскерлер навигация, куткаруу, байланыш, абадан коргонуу операцияларына даярданышат. Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача топтому болду. Кайрадан сөздү өзүңүзгө берейин. Жаңыл.
Рахмат, Замира Кожобаева билдирди. Эми аба ырайын билсек, Алия Абдыкадырова микрофондо.
Бүгүн 2-декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлерин туман каптайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык Көлдүн батышында 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 2-7 даража жылуу, Нарын Дубанында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Чүй Талас аймактарында 3-8, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 10-15, Баткенде 9-14 даража жылуу болот. Орто калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, ала булут каптап туман түшүшү ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарды адам жана базар түрмөгүнө бурмакчыбыз. Көмүрдүн кымбаттыгына арналган түрмөктү бүгүн Бүгүкан Досалиева даярдады.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, алды менен экономика каржы тармагында жума ишинде болгон жаңылыктарды учкай эсиңиздерге сала кетейин. Дүйшөмбүдө Азия өнүктүрүү банкы Бишкек Торугарт автожолуна 20 миллион доллар берди. Акча Бишкек Торугарт автожолунун 39 чакырымын оңдоого сарпталат. Дүйнөлүк каржы кризиси күч алып кетсе, Азия өнүгүү банкы Кыргызстанга 65 миллион доллар берүүгө даяр экендигин шейшембиде банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Лан Ву билдирди. Бейшембиде Бишкек шаардык кеңеши муниципалдык унаада жүрүү акысын 5 сомдон 6 сомго көтөрдү. Ал 1-январдан тарта күчүнө кирет. Маал менен өчүрүүдөн ушул жылдын сентябрь айынан эмдиги жылдын мартына чейин бюджетке 685 миллион сом түшпөй калышы мүмкүн деп болжолдонууда. Өкмөт 15 декабрда Өзбекстан менен газ боюнча макулдашуу түзгөн турат. Энергетика жана отун ресурстар министри Ильяс Давыдовдун айтымында анын баасы канча болору азыр белгисиз. Ал эми экономикалык эксперттер анын миң кубунун баасы 300 доллардан кем болбойт деп айтышат. Айыл суу чарба министри Арстанбек Ногоев Кыргызстан азык-түлүк кризисине кептелбейт. Азыр буудайдын баасы 10 сом болуп калды деп билдирди. Ал айыл чарбага жардам берүү үчүн мамлекеттик резервде 15 миң куб метр күйүүчү май кандай тургандыгын, айыл чарба шаймандарын алуу үчүн 75 миллион сом изделип жаткандыгын жана 50 миллион сом жер семирткичтерди алууга бюджеттен сууда катары берилерин кабарлады. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетикадагы кризисин жоюу үчүн 11 миллион доллар бөлдү. Ал каражат алдыдагы 1,5 жылдын ичинде Ош Бишкек ТЭЦтерине зарыл жабдууларды сатып алуу жана ремонтко жумшалат. Урматтуу угармандар, сиздер өтүп жаткан жума ичиндеги экономикалык тармактагы жаңылыктар тууралуу учкай маалымат алдыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Премьер-министр Игорь Чудинов өкмөт быйылкы кышка мурда болуп көрбөгөндөй даярдык көрүп, Бишкек жана Ош ТЭЦтерин керектүү көмүр жана мазут менен жетишээрлик деңгээлде камсыз кылды. Өлкөгө зарыл көмүр менен элди камсыз кылып, тоннасын 2700 сомдон ашырбай сатып жатабыз деп билдирди. Бул тууралуу кабар агенттигине берген интервьюсунда айткан өкмөт башчынын билдирүүсү боюнча, көмүрдүн баасын жөн жерден көтөрбөс үчүн көмүр алып сатып иштеген ишканалардын патент алуу талабы жоюлду. Анткен менен Бишкектин вице-мери Замир Бекбоев борбордун тегерегиндеги жаңы конуштарда турган элдин көмүрү жоктугунан үйүн электр энергиясы менен жылытып, тамак ашын да электр менен даярдап жаткандыгын билдирип, буга көмүр менен толук камсыз болду деген жетекчилердин маалыматы негизсиз экендигин кошумчалады. Ал эми жаңы конуштардын тургундары көмүр баасынын кымбат тыгы, экинчиден сапатсыздыгы электр энергиясын жагууга мажбур кылып жаткандыгын айтышат. Ал тууралуу Ак Өргө конушунун тургуну мугалим Сапарбек Күрөнкеев мындай дейт.
Көмүр кандан жокпу? Бир тонна жетпей эле алдым эч октоп. Көмүр кымбат, акча жетпейт. Алып келип түшүп бергени 1000 сом экен. Тоннасы 3000ден өйдө экен. Казакстандыкы 3000ге жакын. Тыгы кара кече тияк бияктардыкы 4000 сом, 4000ден өйдө да. Ошентип мешоктоп алып эле азыр ичинеден жагып атабыз. Көмүрдөн тышкары продукты деген бар. Дайлык аласың, базарга барганда бателе түгөнүп калат. Эмне алганын билбейсиң. Анан кайдан көмүр алабыз? Анан электр жарыгын пайдаланып атабыз. Фазалуу менен тургандарды кеспей, төлөп аткандарды кесебиз да үйдө жок деп контролёрлор коркутуп кетишет экен. Обогреватель дегенди жагабыз кичинеден. Көмүргө тыгынчык болсун деп. Үй муздак болуп элесо эптеп жашоо.
Ал эми эң оор жол менен казылып, өздүк наркы арзан турган кара кече көмүр кенинен көмүр алып, башка жакка саткан соодагерлер машина, күйүүчү май жана айдоочуга кеткен чыгымдан тышкары пайда көрүү үчүн жол тоскону майы, салык жана башка кызматкерлерге берген каражаттын эсебинен көмүрдүн баасы өсүп жатат дешет. Алардын бири мугалимдик эсептен соодагерликке өткөн Жаңыл Өмүрова мындай дейт.
Мына 950 сомдон биздерден көмүр алабыз. Сайларкасын өзүбүз кыябыз, расходубуз менен 3000ден айланат. Эми биз анысы эле бир 200-300 сом кошуп ар көздө көлгө алып барып сатайын деп ойлойсуң, эптеп балдарды багайын деп келебиз. Анан кийин бул жака келгенде жалдап келген машиналарга 2 эсе 3 эсе чыгып кетет. Мына аны май куят экенбиз, суу газынын акчасын тияка төлөйт экенбиз. Менчик машиналарды жалдап келебиз да, эч кандай гос деген биякта жок, вперед төктүрүп алышат.
Милицияга бересиң, мына булар да өз чөнтөгүн иштейт.
Кыргызстандын көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча өлкөдө 70ден ашуун көмүргендери бар. Азыр алардан кеминде 350-400 миң тонна көмүр жылына казылып алынат. Бирок калктын жылына көмүргө болгон муктаждыгы 2 миллион тоннаны түзөт. Ошондуктан эл оозунда көмүр королу атанган Нурлан Мотуев кырдаалды жөнгө салуу үчүн баардык көмүр кендерин иштетүүгө жалпы көзөмөлдүк кылчу мамлекеттик ишкана түзүү зарыл деген ойдо.
Ушунча көмүрдүн запасы туруп, жер жерлерде көмүрдүн кымбаттап кеткени, бул азыркы өкмөттүн иштей албастыгы, анткени мамлекеттик стратегиялык баалуу кендерди мамлекет өз колуна алыш керек, эч кайда менчик көрбөш керек. Ошол эле алтынды алтынга сынбайды, ошол эле көмүр өндүрүүнү жана башка баалуу рузалар чыккан жердин баарын мамлекет өз калмайын, жеке менчик инвесторго берип койсо, жеке менчик эми өз кызысына ойлойт, өз чөнтөгүн ойлойт, өз үйбүрөсүн ойлойт, өз туугандарын ойлойт. Ал сөзсүз кымбаттатат, ойно керген бааны коет, антимонополдук комитет иштебей атат.
Президент Курманбек Бакиев электр энергиясы аз болот деп апрель айынан бери элди тезек камдоого чакырган менен өз аймагында казылган көмүр менен камсыз болбой жаткан аймактар бар. Маселен, Сүлүктү шахтасынан чыккан көмүр менен камсыз болчу Баткен областынын тургундарынын көбү азыр эмне үчүн отунсуз экендигин Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров териштирген эле, азыр ошол кабарды уга кетели.
Баткен облусунун элине керектөлүүчү көмүрдүн көлөмү 43 миң тоннаны түзсө, ал эми Сүлүктүдөгү шахталардан эле жылына 110 миң тоннадан ашуун көмүр өндүрүлөт. Ошондой болсо да Баткен шаарында көмүр тартыш болуп, базардагы баасы килограммы 7,5-8 сомдон сатылууда. Бул баа жөнөкөй атуулдар үчүн ыңгайсыз болгондуктан жергиликтүү бийлик арзан наркта көмүр алып келип беребиз деп жашоочулардан акча топтоп алган. алганына 3 айдын жүзү болду.
10 балам бар, 24 да неберем бар. 5-ci сентябрь күнү 5 сомдон арзан көмүр алып келебиз, айыл башыбыз объявление. 500 кг көмүргө 2,5 миң төккөн. Мына бүгүн декабрь келатат, 1 кг көмүр жок. Кыргызстан боюнча Баткенде эң кымбат көмүр Баткенде. Килограммы 7,5 сом, 8 сом, тоннасы 7,5 миң, 8 миң. 800 кожолуктан бир адам 8 кг ала элек. А Баткен облусу 60% деп сентябрь деген.
Дейт Баткен шаарынын тургуну Жапар Маткаимов. Ал эми облус губернаторунун орун басары Акжол Мадалиевдин айтымында Токтогулдагы абалга байланыштуу кышка кам көрүү жайдан эле башталып, калктын 95% кышка көмүр камдап алышкан.
Кышка даярдыкты май июнь айлардан баштадык десек болот. Калкыбызда болсо 95.16% көмүр менен камсыз кылдык. Сүлүктүү көмүрдө БСШ көмүрү сатылганы 1000 сом, БР 2,5 миң сом, ал эми БК жана ирик көмүрлөр 2800-3 миң сомго чейин болду. Шахтадан канчалык алыс болсо, ошого жараша жол кирелери менен кошулуп туруп сатылып жатат.
Деди облус жетекчисинин ушул тармакты тейлеген орун басары Акжол Мадалиев. Облустук бийликтин мындай маалыматына ишенбеген Парпак сакал, булар элди эле эмес, өкмөт башчысын да алдашкан жагдайды президент өзү көзү менен көрүшү керек дейт.
Чуденевди Каутка барып, мектепте бизде тескери көрсөтүп дагы эл алган көмүрдү көрсөтүп коюп, мана биз 95% көмүрдү алып чыктык, эл аятат деп мындай махинациялар болуп атат. Губернатор өзүнүн эмне кылды дагы барып эле көрсөтө койду. Мана биз мындай кылдык, ондай кылдык деп. Жалган. Буну бирөөгө айтсаң ишенбейт. Эми буну төлгө Курманбек Бакиевди колдон кармап туруп, ал барып көрсөтсөң.
Деди пенсионер Барпи Азизов. Көмүр баасын күйүүчү майдын кымбаттыгы менен байланыштырып, сүлүктүн өзүнөн алууда мамлекет көрсөткөн баадан бир топ жогору дейт. Көмүр сатып тиричилигин өткөргөн Абдибат Назаров.
Сүлүктүн көмүрлөрү 7,5, 6 сом. Көмүрүн немесиге карап да, баягы майда, ирик ошондой. Анан жол кире алат. Саларка расходу бар, саларка 30 сом болду. Салыркадан кымбат. Мунчадан саткыла дегенге биз алганга жараша сатабыз да.
Деди Абдибат Назаров.
Рахмат Жеңиш. Эми башка аймактарга назар салсак, коомдогу абалга байкоо салып турган эл аралык толеранттуулук корунун Таластагы координатору Бакбосун Жолдошбековдун айтымында, эл бийликти же бирөөнү карап отурбай, кыш камын өзү жеши керек. Көмүрү жок отургандарга болсо, кыргыз элинин кенемес мүнөзү да түртүп жатат дейт.
Көпчүлүк эл электр энергия көчүп алган. Эми азыр мынудай болгондон кийин кембагалдар бар, жетишпеген үйлөр бар, аларга оор эле болуп атат. Анан эми көмүрдү мурунтура калса жакшы болмок да. Баягы биз эми кыргыздар чынын айтканда туура күч келгенде анан кийин баштайбыз да, кымбаттап баштаганда фасолдун баардыгы аштой деп отуруп мына кетип бүттү түгөндү. Эми ал жака жетишет да, анан кийин эми үйүндөгү жылуулукка жетишпейби?
Быйыл өлкөдөгү 2000ден ашык орто мектептердин бир тобу электр менен жылытуудан көмүргө өттү. Көмүргө өткөрүүгө каражаттын жетишсиздигинен айрым мектептер билим берүү министринин буйругу менен январь-февраль айларында окууну токтото турган болду. Педагогтордун айтымында окуу процессинин мына ушундай үзгүлтүгө учурашы балдардын билим алуусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстандагы көп эксперттер мындан ары кестерге гана үмүт артпай, энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн көмүр кендерин иштетүү жана аны элдин чөнтөгү жете ала тургандай баада сатуу үчүн катуу тартип жана көзөмөл зарыл деген ойдо. Көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Жапарбек Амантаев менен курган Чакан маегибизде ал дагы тармакты бир ишкананын башкаруусуна берип, жоопкерчилик күчөтүлсө, көмүрдүн көлөмү да көбөйөрүн белгиледи.
Мамлекет тарабынан көмүр бурулуп жардам берилиш керек. Жана кубаттуу техникаларды алганга, экскаватор деп коелу, ачык казып атканда мына разрестерде. Экскаватор, самосвал болуп атат, бардыгы импортный техника. Бул техникалардын бардыгы да Союздун убагында келген техника. Эскирип бүттү бардык. Жаңы келе элек. Жаңы келгенге ишканалардын финансовый возможности жок. Ошондой эле тиги жана шахта түрүндөгү жана түйүнүн кубаттуу жана комплекстер деп коечу, комбайндар проходческий, алар дагы жок. Жаңы келди, азыр бир дагы комплекс, бир дагы комбайн жок ишканаларда. Бүт кол менен казылат. Ошонун негизинде жанагы объем аз болуп аткан. Анан кийин экинчиси баягы оңой олтоң жерлерди бүт союздун маалына казылып алынган. Азыр мындай жолу жок, свет жок жерлерде казылып атат. Темир жол жок. Мисалы үчүн кара кечеде темир жол болду, дагы көбөймөк, ташуу арзан болмок. Азыркы мамлекетте мисалы үчүн өзүнүн транспорту жок. Бир да мамлекет автотранс база жок билесиңер. Соответственно, ташуу алып барышта кымбатка түшүп атат. Мамлекеттин бир да машинасы жок, азыр көмүр ташыйтуга.
Техниканын жоктугунан жалаң эле мамлекеттик эмес уюмдар кызмат көрсөткөндүгүнөн көмүрдүн баасы өсүп кетет турбайбы?
Ооба. Бардыгы эми бир причинасы бул. Экинчиси жанагы ГСМ кымбаттап атат, запчасть кымбаттап атат. Конечно, водительдер дагы бала чакасы бар.
Азыркыда энергетикалык кризис болуп турган убакта ошол көбүргөндөрүн бир ишканага жыйнаш керек деген идея зарылбы дейм.
Мамлекеттик орган түзүш керек, кеңейтип функцияларын права берип контроль кылыш керек да. Бетке салынганча нарушениялар көп, каалагандай казышып атат, түзөтүп алып атат.
Бул көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Жапарбек Амантаев болду. Урматтуу угармандар, сиздер Адам жана базар аттуу түрмөбүздүн кезектеги санын уктуңуздар. Бул жолу аны мен Бүбү Кандосалиева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар. Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hot Bird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Саат 9:14 калды. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кезек кабарларда. Бириккен улуттар уюму Кыргызстандын кыштан чыгуусуна чукул жардам сурап, эл аралык донорлорго кайрылды. 20 миллион долларга азык түлүк, убактылуу жайлар, суу жана ооруканаларды электр жарыгы менен камсыздоо иштерине жумшоо каралган. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын жапты. Өзбек бийликтери бул чечимине түшүндүрмө берген жок. Бирок бул чара Өзбекстандын ушул жумада белгилене турган көз карандысыздык күнүнө байланыштуу болушу мүмкүн. НАТО Грузия жана Украина менен алакасын талкууланганы жатат. Бирок бүгүн Брюсселде Альянстын тышкы иштер министрлери эки өлкөнүн НАТОга киришине жол ачуучу келишимди сунуш этери белгисиз. Анын аралыгында Орусия менен Европа биримдиги шериктештик келишими боюнча сүйлөшүүсүн улантышууда. Бул сүйлөшүү август айында орус аскерлери Грузияга басып киргенде үзгүлтүгө учурап калган эле. Ирактагы жардырууда 30 ашык киши набат болду. Багдаддын чок ортосундагы кош жардыруудан дагы 45 чакты киши жараат алды. Орусия менен Венесуэла биргелешкен деңиз оюндарын башташты. 3 күндүк машыгуу Латын Америкасынын сууларында өтүп, аскерлер навигация, куткаруу, байланыш, абадан коргонуу операцияларына даярданышмакчы. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ороз айттан оокат рай акимчилигин ташпаранга алууга катышкан деп айыпталган 32 жарандын алдын сот 20 жылга, артын 9 жылга эркинен ажыратты. Оштон өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаев буларды билдирет.
Мамлекеттик айыптоочулардын бири Акылбек Үкүев 32 жаран Хизбут Тахрир диний экстремисттик партиясынын мүчөсү экендиги, 1 октябрдан оокатта массалык башаламандыкты уюштургандыгы, конституциялык түзүмгө коркунуч туудуруп, төңкөрүш жасауга аракеттенишкендиги, жаш өспүрүмдөрдү кылмышка аралаштыргандыгы, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнө кол салып, мамлекеттик мүлктү талкалашкандыгы, соттук териштирүүнүн жүрүшүндө толук далилденгендигин баса белгилеп, алдын 25, артын 10 жыл эркинен ажыратууну, алардан келтирилген зыяндарды да өндүрүүнү талап кылды.
Мындан сырткары дагы оокат районунун мамлекеттик администрациянын имаратын талкалап жок кылган үчүн комиссиянын негизинде такталган өлчөм 319,992 сом өлчөмүндө ошону менен бирге Ош облусу ички иштер башкармасына таандык автомашинага 201 000 сом зыян, ошондой эле жабырлануучу Мамашев машинасынын айнегин талкалаган үчүн 14,600 сом зыян келтирген. Ошондо бул зыяндар соттолуучулардын баардыгы бирдикте солидар түрдө өндүрүлгөн.
Жактоочу Канвер Сарбашев мамлекеттик айыптоочулардын талабын четке кагып, Кылмыш жаза кодексинин 8-беренеси боюнча тагылган күнөөлөрдүн бири дагы ырасталбагандыктан 32 жаран тең толук акталууга жатат деп эсептейт.
Айыптоону колдогондор айтып кетти, алдына 25 жыл, аркасына 10 жыл деп. Могул угузган статаган жок, төбөсүн күтүп турат. А булардын угузган жолунда жок эч нерсе жок десесин.
Ушундай каймайтышуулардан кийин айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, төрагалык кылуучу судья Бакыт Сарбаев өкүм даярдоого тыныгуу жарыялады. Ортодогу 3 саат аралыгында темир тор ичиндеги 32 айыпталуучу мусулманчылык туурасында кеп козгоп, келме-келтир болтурушту. Кечки саат 9:15 чамасында төрагалык кылуучу Ноокат райондук сотунун судьясы Бакыт Сарбаев
Кыргыз Республикасынын атынан өкүм Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 59 статьясынын негизинде жазаларды бири бирине жарым-жартылай кошуу жолу менен бирөө 20 жылга эркиндигин ажырат, белгиленген жазаны күчөтүлгөн тартиптеги абактарда өтөсүн. Ноокат райондук мамлекеттик администрациянын пайдасына 319,992 сом, Ош областтык ички иштер башкармалыгына 201,000 сом, Мамашевке 14,600 сом келтирилген материалдык зыяндар бардык соттолуучулардан ортолукта салдарына өндүрүлсүн
деп өкүмдү 1 саат бою окуп, айыпталуучулардын бирөө 9, дагы бирөө 15, үчөө 18, төртөө 16, алтоо 19, жетөө 17, ону 20 жыл эркинен ажыратылгандыгын, бардыгы күчөтүлгөн тартиптеги убактарда кармалаарын жарыялады. Өкүм угузулуп бүтөөр менен айыпталуучулар кайрадан келме келтиришти. Залдагы энелер шолоктоп ыйласса, соттолгондордун биринин атасы өкмөттүн буйрутмасы боюнча 30 эркек, 2 аял бейкүнөө камалгандыгын, акыры жакшылык менен бүтпөстүгүн жар салды.
Бегүнөнүп кетти азыр отуруп алып, бул өкмөттүн заказыны карап тургула, эми башкача болот
деди бейтааныш карыя. Соттун жүрүшүн баяндаган Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Азаттык угуп жатасыздар. Мекеге айрым кыргызстандык зыяратчылар Казакстандын Алматы шаарынан алынган визалар менен барышууда. Кыргызстандык зыяратчылардын арасында адашып кетип кайра табылгандар болуп жатат. Ажылык зыяраттар өтчү Меке шаары менен телефон аркылуу Кожогелди Култегин байланышты.
Биз оболу адаттагыдай эле Мекедеги Кыргызстандын ажылык штабынын башчысы Мамбетсан Ажы Ибраевге телефон чалдык.
Мамбетсан Ажы, кыргызстандык зыяратчылар толук Мекеге жетиштиби?
Бири экиси ушу акыркы ажылар келип атат мына.
Азыр канча ажы жетти Кыргызстандан?
4,300.
Ал эми так саны канча киши барат Кыргызстандан?
Кыргызстандан 4,500 жана Алматыдан алгандар бар экен визаларды. Быйыл бул Алматынын посольствосунда Алматыга берилген квота толбой калып, биздин кыргызстандыктарга келген турбайбы?
Алардын мейман канага жайгашуу тиги буларына сиздер жардам бересиздерби же тиешеси жокпу?
Жок, кыргызстандык болгондон кийин албетте жардам беребиз да.
Жанагы автобус менен барып алчулар жокпу быйыл?
Быйыл андай болгон жок, андай болгон жок.
Ал эми баргандар баягы аба ылгап, ооруп сыркагандар жокпу? Карадамдар көп эле зыяратка баргандардын арасында.
Албетте ооруп сыркагандар болуп атат. Эми бул жерде биз группа башчыларынын ичинде доктурлар бар болчу, врачтар бар болчу жана ошондой эле биздин саламаттык сактоодон дагы врачтар келген.
Андан кийинки маектешибиз учурда Мекеде жүргөн ажы башчы Алымжан Карабаев болду.
Алимжан мырза, сиз жетектеп барган зыяратчылар эмне иштерди жасап атышат бүгүнкү күндө?
Умраларын бүтүрдү, жана кошумча ибадаттар менен шугулданыпты.
Жалпы сиздердин топ канча зыяратчыдан турат? Канча аял бар сиздердин топто?
100 аял, 120 эркек.
Мекеде жүрүп, адашып кетип, кайра таап келген жагдайлар болдубу?
Биз баардыгыга телефондорду жазып бергенбиз, бойнузда жазылык. Жоголуп калган жерде ошол жерде полицияга барса телефон чалып берет, алып келебиз.
Абдыганы Байматов аттуу зыяратчы болсо, кайсы жерлик экенин айтып өттү болу.
Мен Өзгөн районунан келдим. Костон айылынан келдим. 48 жылкымында биринчи жолу келишим ажыга.
Таасирлер кандай болуп атат? Бир кеп куруп бериңиз.
Үмүрөнү кылдык. Ажы башчылары жетелеп жүрүп, баардыгы зыярат кыла турган жерлерди алып барып көрсөтүп атат. Бүгүн мисалы Нор тоосуна барып келдик азыр. Кабаны айлантырып атты. Ата энелерибизге үмүрө кылып жасап атабыз.
Абдыган эке, сиз айылды сагындыңызбы? Кимге бир салам жолдойсуз? Кайсы балаңызды же небереңизди сагындыңыз? Бир эки сөз айтып коюңуз.
Мен туурасын айтканда, кечирип коюңуз, балдарымды эч кандай сагынганым жок. Эси дардым эле ушул жерге ибадат кылыш, жерге зыярат кылыш.
Бир бөлмөдө канча киши турасыздар?
Азыр бир чоң бөлмө экен, ажы башчы баш болуп 12 адам жатабыз.
Мекке шаарынан кабар алган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 улуттук телеканалда.
Азаттык плюс жаштар программасын калтырбай көр.
Жашоонун агымынан артта кал.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комитети 2003 жылдын 2 декабрында уюштурулган. Мына ушул өндөнгөн тарых барактарына селеп салып микрофондо Муратбек Кожобеков.
Кызыл армиянын чалгынчылары 1909 жылдын 2 декабрында Түркістан Республикасынын аскер штабына маанилүү кабар жеткиришкен. Чалгынчылардын маалыматына караганда большевиктерге каршы Конфергана өрөөндөгү орус дыйкандары менен басмачылар тобунун корбашчысы Мадамбек болуп, Алай өрөөндөгү Гүлчө кыштагындагы чепте жашыруун жыйын өткөрүүгө макулдашкан. Чалгынчылардын аракети менен Гүлчөдө белгиленген жыйын болтурулган эмес. Анткени менен актардын күчтөрү мындан бир аз мурун Эркеш тамда жыйналып, башында Мадамбек турган убактылуу автономиялык Фергана өкмөтүн курууга жетишкен. Өкмөт башчынын жардамчылыгында Жалал Абадтык орус украиндык дыйкандар армиясынын командачысы Монстров, аскер министрлигинен генерал-майор Муханов, ички иштер министрлигинен Найнсберг дайындалган.
Фрунзе шаарында жарык көрчү газеталардын бири да 1929 жылдын бул күнү окурмандардын колуна тийген эмес. Газеталардын кийинки санында белгилүү болгондой, маалымдоо каражаттарынын ишиндеги үзгүлтүк электр кубатынын кесилгендигине байланыштуу жасалган. Ал убакта Фрунзе шаарына электр кубаты ала мүдүн гэсинен берилген. Мындан бир күн мурда бурганактап жааган кардан кийин тоң жүрүп, ала мүдүн гэсинин иши үзгүлтүккө учураган. Борбор шаардын электр жарыгы бир күнгө кесилип, шаардыктардын тышкы дүйнө менен байланышы үзүлгөн.
Жогорку кеңештин элекүлдөр жыйынынын 17-нчи сессиясынын 2-нчи огулушу 2003 жылдын 2-нчи декабрында ишин баштаган. Сессиянын ишине премьер-министр Николай Танаев болгон, өкмөт башчылары катышып, финанс министри Болот Абдылдаев 2003 жылкы бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымат берген. Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссияга караштуу Дүйнө эс тутуму аттуу улуттук комитет 2003 жылдын 2-нчи декабрында уюшулган. Дүйнө эс тутуму улуттук комитеттин курамына Борбордук мамлекеттик архив, кинофоно документтер архиви, улуттук китепкана жана мамлекеттик тарых музейи кирген. Улуттук комитет ЮНЕСКО уюму тарабынан иштелип чыккан документалдык мурасты коргоо жана аны сактап калуу программасынын алкагында Кыргызстандын документалдык маалыматтарын каттоого киришкен. Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Азаттыктан уктуруубузду маданий тема менен аяктасак, ушул тапта Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик сүрөт музейинде россиялык авангард сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө. Анда болгон Фатима Абдалованын репортажы.
Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан орус авангарды аттуу көргөзмө философиялык маанайдагы учурдагы жаңычыл деп эсептелген орус сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турат. Алар Малевич, Радченко, Кандинский, Попова, Эсктер, Штеренберлер. Мамлекеттик музейдин директору кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев көргөзмөгө коюлган эмгектердин баалуулугун белгиледи.
Россиядагы музейлердин директорлору менен тыгыз байланышта болуп, ушул эмгектерди алып келдик да. Эми бул эмгектердин ар бир орто эсеп баасы 2,5 миллиондон 3,5-4 миллионго чейин жетет да. Бул миллиардный проект деп койсок жаңылбайбыз, себеби булардын страховой акчасын ушу Англиядагы атайын бир страховой компания бар, ошолор гана оценить этет.
Юрустанбек Шыгаевдин пикиринде, орус авангардынын дүйнөлүк көркөм сүрөттүн жаңы агымынын пайда болушунда таасири чоң.
Белгилүү орустун сүрөтчүлөрү Репин, Суриков, Куинжи, башка сүрөтчүлөр сыяктуу эле ошо мына өзүнчө революция кылышып декабрист катары ушу сүрөтчүлөр чыкканда жаңы агым менен. Азыркы келе жаткан жаңы искусствонун баары ушу русский авангардтын негизинде тарбия алышып, ошолордон бир шакирттик катары бир мааниде ошолордун эмгектерин окушуп, ошолордун терең бир философиясы менен маалымат алышып, мына азыркы дүйнө жүзүндө искусство ошолордун негизинде өрчүп өсүп кенетат.
Ал эми көркөм сүрөттөгү авангардтык жанр эл сүрөтчүсүнүн пикиринде сөз менен берүү сүрөтчүлөрдүн өздөрүнө да көпчүлүк убакта мүмкүн болбогон татаал агым.
Кенен буга өзүнчө бир даярлык болуш керек го деп. Эми авангард деген мындай да, бул деген ошо жанагы айтып атпайсызбы? Репин, Суриковтор натурадан тартып, бир кандайдыр бир тарых сюжетин ошол элдеги князьдарды тартса, булар болсо ошол эки бир квадрат сызыктар аркылуу бир өзлөрүнүн бир ички дүйнөсүн, өзлөрүнүн бир философиясын айтайын деген тармакта.
Көргөзмө дүйшөмбүдөн башка бардык күндөрү эрте мененки саат 10:00 кечки саат 17:00 чейин өтүп жатат.
Күнү түнү 3 маал биздин милиционерлер автоматтар менен кайтарып, андан тышкары ошо кире берген жерге аял затынын да сумкаларын текшерип, телефондорун баарын калтырып кетишет. Анан андан тышкары ошо залдын ичинде дагы өзүбүздүн музейдин смотрительдерин карап турушат да. Картинага жакын 1 метр биз атайын мындай чеп коюп койгонбуз да, баягы кээ бир сүрөтчүлөрүбүз бар, келип колдору менен кармалап койбосун депчи. Америкадан да барып, Франциядан да барып Улуурдан көрө алышпайт. А мына Кыргызстанда бекер келип отурат.
Деди мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин директору, кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шагаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, азаттыктан 2 сааттык таңкы уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Күнүңүздөр кутмандуулансын, саламатта калыңыздар.